завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго усім суботнього спекотного вечора. Це спільний проєкт «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода. Дієва особа». У нас в студії сьогодні Катерина Амосова, член-кореспондент Академії медичних наук України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір. І, ну, ясна річ, чому ви тут, тому що завтра День медика. І ми лише не про це будемо говорити, і про вас, і про українську медицину загалом, очевидно, але зробимо це після знайомства з вами. Телефон, нагадаю, слухачам досяжний для того, щоб ставити питання. 585-44-88, телефон у Києві, код столиці 44, 585-44-88, із мобільного для повнолітніх 638. Отже, біографія.
Катерина Миколаївна Амосова народилася 8 лютого 1956 року у Києві. Її батько Микола Михайлович Амосов – академік Національної академії наук і Академії медичних наук України. Донька геніального лікаря власним життям цілком заперечила твердження, начебто у дітях визначених батьків талант відпочиває. Катерина Амосова – член-кореспондент Академії медичних наук України, керівник Київського міського центру кардіології та травматології, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, заслужений лікар України. Катерина Амосова закінчила Київський медичний інститут, захистила кандидатську, а також докторську дисертацію на тему «Дилатаційна кардіоміопатія». З 1989 року Катерина Амосова – завідувачка кафедри госпітальної терапії номер 1 Національного медичного університету імені академіка Богомольця. Катерина Амосова – автор понад 400 наукових праць, у тому числі 6 монографій, а також 26 авторських свідоцтв. Підготувала 3 докторів та 34 кандидатів наук. Є головним редактором журналу «Серце і судини», а також членом редакційної колегії ряду провідних наукових журналів. Катерина Амосова – один із провідних учених у галузі кардіології, член президії Товариств кардіологів та травматологів України, а також голова Київського міського товариства терапевтів.
Ось така наша гостя. Ще раз добрий вечір. Телефон 585-44-88, з мобільного для повнолітніх 638. Можете телефонувати. Ну що, пані Катерино, з днем медика?
Спасибо, дякую.
Ви святкуєте цей день?
Ні.
Чому?
Ну, я так само, як не, я не святкую 8 березня. На мою думку, це такі досить формальні свята, такі, які дісталися нам з СРСР.
Ну, а в світі ж існує там Всесвітній день медика, медицини.
Ну, я якось не уявляю, що такі поважні колеги, такі от, є такі Євген Браунвальд, світила в кардіології, що вони отак це святкують з такими зборами, з урочистими, з грамотами від Мінздраву. Ну, вони так не святкують. Я також.
Зрозуміло. Ну, з таким днем, який ми маємо, кажуть, що ви дуже строгий викладач.
Ну, да.
Студенти скаржаться на вас.
Я строгий викладач. Я хочу таку корекцію зробити. Вони про це говорять, але вони не скаржаться. Бо я не даю підстав, щоб вони скаржилися. Я намагаюсь бути дуже строгою, але дуже справедливою. Не проходять там всі оці там гроші і таке інше. І тому вони не скаржаться.
Тобто ви не корумпована?
Ні, я не корумпована.
А медицина у нас корумпована?
Корумпована. Але у нас є суспільство. Тому
суспільство – це ясно.
Ні. От всі так говорять. Медицина – це є частина суспільства. І не може бути чистої медицини, навіть не абсолютно чистої, а більш чистої, ніж суспільство взагалі. А чому це економіка? Тому що годувати сім'ю, родину за 1400 гривень – це неможливо. Неможливо. Або треба уходити з професії – або треба дещо якимось принципом поступатися. Або, ну, працювати 18 годин на добу, без вихідних днів, на що здатна мало хто, бо це дійсно важко.
Добре, в чому є корупція в медицині? Поясніть ті явища, які там існують, чим вона корумпована?
Ну, давайте... я би хотіла, щоб ми сказали дефініцію. Бо медицина – це широко, і вона не однорідна. Є нянечки, медсестри, лікарі і медичні адміністратори. І там різні можливості і варіанти для от тієї самої корупції. Що вас саме цікавить?
Напевно, найсерйозніше те, що, ну, ви маєте на увазі, що квіти, цукерки,
гроші після операції. Лікарі, медсестри, гроші.
Ну, дрібниці є дрібниці.
Дрібниці,
дячити, ну, тому що вони бачать, що медикам не просто працювати.
Ну, тут дійсно, ви знаєте, тут є такі... Безумовно, є випадки, і я так боюсь, що хтось нам телефонує, і зараз от мені це все і викладе. Як з нього вимагали гроші, і як них підходили до хворого і не брали на операцію, поки не давали гроші.
Це правда, це є. Палець о палець не вдарить, поки не приходиш до головного лікаря або до завідувача відділення в лікарні і не приносиш певну
вину. Ну, по-різному це буває. І не завжди
випадків,
це буває.
Так,
ну, я би не говорила би про більшість, але це на жаль, це буває. З іншого боку, я пам'ятаю, коли десь років 15 тому мене важко дуже захворів серйозно чоловік. Я його відвезла в лікарню і поїхала за ліком купувати ліки і взяти з дому там такі там щітку, там води, цю водичку і таке інше. Але я заїхала до магазину і купила банку кофе, коробку цукерок і привезла чергові сміни. І я не це робила і продовжую робити, бо мене родичі мої ж лікарні лікувалися абсолютно щиро. І коли я отримала цього чоловіка здорового і живого, я дуже раділа. Мені дуже хотілося зробити приємне моїм колегам, які над цим працювали. Я так дійсно зробила подарунки. Але ця межа, ви розумієте, ця межа, вона є дуже такою хиткою. І тому в цих подарунках не все вже така 100% корупція. Але дійсно, я впевнена, що мої колеги, вони були б набагато щасливіше, коли б вони мали достойну зарплату, і вони не щоб не дивитися у руки цим хворим, цим родичам, бо задоволення це не приносить нікому.
Добре, трошки по-іншому, можливо, поставлю питання, несподівано для вас. Тому що я мав на увазі ті речі, які, напевно, вражають систему, ну, охорони здоров'я найбільше. Але якщо медицина була б чесною, та, і дійсно лікувала, у нас же що в державі трапляється? У нас, якщо проти чиновника якогось з'являється кримінальна справа, переслідування, він одразу хворий. Ви знаєте таку практику?
Знаю.
Або хочуть зняти.
Знаю.
З посади людина одразу хвора. Ми маємо вже багато випадків, коли там хтось опинявся на лікарняному ліжку, в приватних лікарнях, в державних. Це не має значення. Останній приклад – це ось Віктор Пилипишин. Я не знаю, як в нього стан здоров'я, але він став в ряд тих, хто одразу потрапив в лікарню, коли є проблеми. Так само пан Рудьковський, я пригадую, там Шуфрич. Чому так відбувається? Лікарів так легко купити політикам для того, щоб ті сказали, так, ця людина хвора, тому що ми більше не знаємо інших випадків, коли ці люди потрапляють в лікарню.
Ми, мабуть, не знаємо, коли вони потрапляють, тому що вони лікуються зарубіжжі, або в такі дуже-дуже закриті лікарні, про що ми не знаємо. Вони люди,
але я маю
на
увазі, чи можна купити фактично лікарське рішення про те, що людина хвора і її не можна переслідувати?
Ви знаєте, тут теж таки є певна межа. Було декілька випадків, і я одне прізвище навіть, мабуть, я згадаю, коли людина померла, дійсно, товариш полковник Симулянт умер у тому ізоляторі, людина дійсно померла. І коли чоловіку 50 років, він не вів здорового способу життя, то гіпертонія є 100%. Ага.
Тобто, фактично, хворим можна стати?
Ні.
Знайти хворого?
Ви розумієте, що частина цих діагнозів, вони дійсно існують. Але а от та межа, щоб їх таки довести, наскільки вони серйозні, то тут, мабуть, дійсно не завжди мої колеги намагаються це зробити. Але щоб ви мали, щоб ви розуміли, що і в абсолютно банальних випадків медицина, вона ж не оце не як там струм той вимірювати, або щось зважити. Неможливо об'єктивізувати у переважній більшості випадків. І коли це є така гілка, то ми йдемо на ставимо більш серйозний діагноз з такою перестраховкою для себе і для хворого. От, і а більш такі люди, які такі більш серйозні люди, вони є інваліди другої групи ще до того, як перед тим, як попасти у прокуратуру.
Дякую за дотепну відповідь.
Ні, у мене був тут шикарний приклад. Да, був шикарний приклад. Колишня очільниця міської охорони здоров'я, з якою я тут бадалася з приводу тендерної закупки ангіографа для нашої клініки, так. Серйозно, я не отримала ангіограф, а вони не купили те, що не треба було покупати. Мені гірше сталося, бо мені зараз нема чим працювати. І сьогодні, мабуть, я б згодилася, а навіщо? І отут її привозять із залу суда до нашої клініки.
До клініки, так?
До клініки.
Вона хвора стала.
З болю в грудях, родичі коло неї, СБУ коло неї, мої колеги там,
Іронія долі.
Так, да, іронія долі. Я не хотіла туди йти. Але, тут я лічною. Але коли я її подивилася, да, я висадила СБУшників, родичів і моїх колег, коли диктувала свій огляд. І моє перше речення було: запрошена оглянути хвору начмедом. І далі переді мною поставили питання, чи є вона транспортабельна. Я сказала, так, є. Ну, можна переводити. Можна. Ось. І на другий день ми її привели до того шикарного відділення, яке вона сама відкрила за гратами у лікарні швидкої допомоги. Півроку тому.
Цікава історія.
Цікава історія.
Насправді.
Да.
Нагадаю, це спільний проєкт «Дієва особа», «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». У нас в студії Катерина Амосова, телефон 585-4488, у столиці з мобільного 638 послуга для повнолітніх. Ми повернемося до розмови за кілька секунд.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу бесіду з Катериною Амосовою, дієвою особою сьогоднішньої програми. І от ми говорили про корупцію, ви цікавий випадок розповіли, так? Але є інші зараз випадки, скажімо, непроста ситуація для Юлії Тимошенко, яка ходить в прокуратуру, яка не хвора, не лягає на лікарняне ліжко, але йдеться там про закупівлю вакцин. Ви знаєте цю історію, так?
Я її з преси знаю.
Та,
і не більше того, так.
Да. І там таке є порушення, що переплатили, тобто те, що називається відкатом, фактично, але американській фірмі це сталося. Як часто трапляються такі схеми в українській медицині, коли закуповуються ліки з відкатами, коли закуповується обладнання з відкатами, коли гроші збираються, скажімо, як колишня дружина колишнього президента Ющенка збирала гроші на лікарню майбутнього, і лікарні немає, але гроші збиралися. Як це все назвати?
Коли з лікарні немає грошей, збиралися з бюджету, то мене не так вражає. От коли вони йдуть із бюджету, то це не просто корупція. За це Бог наказує за такі
але
речі.
Але я питаю, як часто таке трапляється?
А щодо, але ну я не але ви почали з конкретного випадку у зв'язку з Юлією Володимирівною. Я не ну я не впевнена, що от що так воно було, і в моєму розумінні чисто як людини. От Юлія Володимирівна найменш асоціюється от цією практикою. І тому я відповім на ваше питання, але не у контексті Юлії Володимирівни цих вакцин. Ну, в мене є таке, склалося таке уявлення, як у громадянки і у людини, що ці відкати, вони є тотальні. Але говорити мені тут на радіо, не маючи доказів, це мабуть, невірно. Але таке особисте уявлення в мене, воно є 100%. Є багато прикладів, я зустрічала у моєму житті на користь цього. Але все це треба доводити до суда. Ніхто це не довів до суда. І оце погано.
Просто якщо гроші розкладаються в подібний спосіб з державного бюджету, про що ви справедливо це зауважили, то медицина перетворюється в чорну діру. Скільки грошей не давай, на медицину завжди не вистачатиме. І тут ми можемо підійти вже до теми реформування української медицини. Ну, власне, ви ж знаєте ті події, які відбулися в травні зі зміною міністра, так?
Ну, я знаю, що факт пройшов, що відбулася зміна.
Так, відбулася зміна. Зараз навіть скажу. Іллю Ємця було звільнено 17 травня, призначено Олександра Ніщенка 24-го.
Ну, у нас кожен півроку міняється наш міністр.
То, власне, я до чого, що президент сказав, що Ємець не впорався. І виникає питання, якщо він не впорався, то Ніщенко впорається. І чи бачили ви програму реформування української медицини, ну, яку має втілювати міністр?
Ну, бачила я ту програму, то самогубець, який йде на її втілювати, на мій погляд. Це, на мій погляд, як лікаря з 30-річним стажем, це нереально. У нашій державі, принаймні зараз, при тієї корупції, що йдеться. Бо це абсолютно логічно. Всі ми можемо знати зарплати з цього головного лікаря лікарні, чиновників від медицини. Вони мають конкретні зарплати. І ці зарплати, ну, мене особисто, вони абсолютно не влаштовують. І тому, якщо багато людей от на ці посади йдеться, ну, зрозуміло.
Ні, не зрозуміло. Ну, поясніть.
Мабуть, є і повинні бути інші бонуси, інші преференції оцих посад страшенних. А з українською медициною я практично впевнена, що, на жаль, мій прогноз щодо майбутнього на наступні декілька років, він дуже песимістичний. Дуже, дуже песимістичний. Воно так запущено страшною мірою грошей у медицини, бюджетних грошей мало. Багато з них іде, Бог зна куди, так, відсотків 40. Так,
дивіться, я конкретний приклад наведу. Та, у нас є відома лікарня Феофані. Так?
Так.
І є просто лікарня. Ось така практика в державі. Лікарня Феофанія не знає проблем, тому що там лікуються депутати. Ну, за великим рахунком, порівняно зі звичайною районною лікарнею, не кажучи вже там десь в областях. Чи це не є першопричиною такої хибної практики, коли для когось робиться зразково-показово, а все решта вже як буде?
Знаєте, в тій Феофанії серйозними проблемами всі, хто мають гроші, лікуються за рубіжі. І навіть не в тій Феофанії. Тому що не довіряють тут абсолютно нічому. Я так само, як діти навчаються в зарубіжжі. І поки це буде відбуватися, от, що абсолютно є повний відрив, що ті, хто мають перейматися проблемами своїх виборців, вони абсолютно уяви не мають, як ті виборці мешкають, живуть, як вони лікуються. Але виборців це влаштовує. і влаштовує їх. Ну що ж, ну що ж робити? Я багато дуже мене дивувало, як наші хворі, як їх родичі, яких привозять достатньо серйозними проблемами і на невідкладну допомогу. Ну, легше сказати, що є, бо є небагато. Але, ну, вони йдуть, вони купують ці ліки. Почуття лікаря, який не знає, чим лікувати, і не може цього зробити, бо бідні люди не можуть це купити, бо в них грошей нема. Це страшне почуття. І от, мабуть, от мене особово, от це мене абсолютно моє життя у професії, воно нищить. От ця от безпорадність, це перше. І перше відчуття приниженості від того, що відбувається, і від того, що якщо мені було б на 15 років менше, я б виїхала звідси. І...
Оце так.
Да, оце так.
Отакий вердикт.
Отакий вердикт.
Це ж речі взаємопов'язані. Погана система охорони здоров'я. Це значить низький рівень життя, ну, тобто здоров'я людей, тобто вони раніше помирають, якби це прикро не було. І Верховна Рада в той самий час підвищує пенсійний вік. Так? Маючи таку систему охорони здоров'я, не забезпечуючи тривалість життя більше, підвищується пенсійний вік. Ну, це такий тільки роздум, напевно, в голос, з мого боку. Тому це навіть не питання. Але це ці речі пов'язані, тим більше після вашої цієї емоційної заяви, що якби ви на 15 років були молодші, то ви виїхали. Але ж вам тато казав ніколи не складати рук.
А я і не складаю рук. Я і не виїхала, власне, із-за тата. Бо я не могла його залишити тут. Власне, із-за цього я і не виїхала.
Невже така безпорадність? Невже нічого абсолютно не можна зробити? Президент говорить, ось буде сімейний лікар тепер. У всіх українців ось ліпше лікуватимуться.
Ой, те, що ну, прогноз поганий, це ну, не значить, що нічого не треба робити. І зокрема, і ваша професія може дещо зробити. Бо найефективніше – це профілактика. Не лікування отого інфаркту, яке коштує дуже великі гроші, а саме профілактика. І якщо би на кожному СМІ якісь там 2 хвилини, чи скільки, декілька разів віддавалися елементарним порадам щодо здорового способу життя, то це мало би дійсно достатньо серйозний ефект теж. І я якось там на колегії сиділа і в смс-ками мої помічники порахували мені, скільки треба грошей на ліки в місяць для хворого з ішемічною хворобою серця і гіпертонією для прийому найдешевших ліків з доведеною ефективністю щодо попередження судинних катастроф і подовження життя. Це по аптечним цінам було дещо 120 гривень. Угу. Це не такі великі гроші. Але йде от із СМІ вал оцих цілителів, от тих якісь медиків, які казано, що говорять, ну, страшне.
Угу. У нас є слухач.
Так. Час я.
Будь ласка, називайтеся і питання.
Доброго дня вам.
Доброго.
Я Людмила Леонідівна з Києва. Я дуже рада, що Катерина Миколаївна в гостях, але я запитання хочу її поставити. Скажіть, будь ласка, це нормально, коли звертаєшся в лікарню, немає елементарного бинта? Це нормально, що наші депутати отримують такі кошти. Можливо, я далека від цього, але давайте що-небудь зробимо. Я знаю, як лікаря Катерину Миколаївну, дай Бог її здоров'я, я дуже поважаю її, я в неї закохана. Можливо, щось потрібно робити на її рівні. На її рівень дуже високий. Я цього не говорю, що у одного потрібно взяти, другому дати. Але ж ви розумієте, прийшли до того, що в аптечних, от в лікарнях, аптечні кіоски, ви знаєте, наскільки там більша ціна, ніж в нормальних аптеках? Чому таке? Дайте мені, будь ласка, відповідь, якщо ви маєте до цього якесь відношення, і чи можете ви цьому посприйняти? Я вам дуже вдячна. Нехай вам щастить. Нехай вас руки ніколи не болять.
Дякуємо за ваше питання і за дзвінок.
Дякую за ті теплі слова. Дійсно, вони дають якусь силу для життя. Але зробити я одна нічого не зможу. Зробити можемо всі разом. Якщо в нас буде розвиватися ті громадські організації, це громадське суспільство, коли громадяни будуть єднатися у такі організації і будуть виходити з листами, з заявами, з плакатами, от тоді, мабуть, щось зміниться. Ці кіоски чудово, я да, це знаю, да, це оренда, да, у нас такий самий є. Да, да. От, я сама з цю міру своїх конфліктів з начальством, я, ну, повірте мені, я витримую. Але все впирається в громаду українську, в хворих, їхніх родичів, в громадське суспільство. І це дійсно велика сила. Але для того, щоб у тій СССР і в тій країні щось таке зробилося, потрібен час. І я сподіваюся, що десь років через 20, мабуть, це проросте, і у нас з'являться такі громадські організації. Але, безумовно, треба з чогось починати і робити це зараз.
Давайте подивимося на інші країни. Ну, скажімо, всі знають, як добре поставлена на ноги система охорони здоров'я в Ізраїлі, скажімо. Чому? Тому що держава дбає, держава, між іншим, вона не стара. Так? Тобто держава, яка через війну пройшла, але все одно зробила собі міцну систему охорони здоров'я. Я вже не кажу про європейські країни і навіть колишні соціалістичні табори, які теж пройшли систему реформування, системи охорони здоров'я. Невже в Україні таке неможливо? І що може бути мотивацією, щоб якась влада, тобто це ж фактично це менеджмент і бажання щось зробити реально, а не просто прикритися словом реформа?
Дійсно, ви знаєте, це дійсно впирається мабуть, в лідера чи в лідерів. Я ж пам'ятаю, що з дитинства, от це позиція мого батька. І як він жив, і я навіть не розумію, чому дуже багато людей, які мають вже все, що можна мати, не зрозуміють таку одну просту річ, що задоволення, яке отримуєш від енного Бентлі і від енної квартири, воно набагато слабкіше, ніж від того, коли щось дійсне зробиш для людей. І навіть якщо люди нічого не скажуть, а вони дійсно і скажуть, але саме це відчуття. Це таке задоволення, від якого можна літати. Мабуть, хтось із тут зміниться покоління з тих лідерів, мабуть, хтось отягне оцю таку елементарну просту думку і буде гуртуватися якась команда однодумців. Але думка мене це елементарно проста.
Елементарно просто, але що відбувається? Нічого не відбувається. Ну, ви самі сказали, в Радянському Союзі на медицину витрачали дуже багато грошей. Ми знаємо, якою вона була.
Була пристойна.
Вона пристойна, соціалізованою дуже. Та? А те, що ми отримали в спадок, воно просто далі їде собі, якось та їде.
Воно все розрушається. І ті сімейні лікарі, це модель, вона приваблива. Знаєте чому? Вона не є кращою, ніж та спеціалізована медицина, яка була з радянські часи. Вона є дешева. Вона є найбільш дешева з таким з оптимальним співвідношенням якість і ціна. І тому її зараз намагаються втілити. І це, в принципі, добре. Але крім того, щоб це назвати, що це сімейний лікар, ця амбулаторія, треба оснастити. Треба, щоб були елементарні, не комп'ютерні томографи, але елементарні рентген, ЕКГ в Києві, в місті Києві ЕКГ зробити проблема без грошей. Що говорити, щоб від'їхати там 30 кілометрів? Тобто ці гроші на це треба витратити, це перше. І щоб лікарі поїхали у сільський, їм треба дати машини елементарні, і треба дати гроші. До речі, Росія
Юлію
робить
Тимошенко,
це.
Вона вже купила лікарям сільським машини, за що порушили справу.
Ви знаєте, якщо вона купила ці таврії, вони, мабуть, би розвалилися б
через... Я маю на увазі, що там скандал. Да. Я не знаю, насправді, як має виглядати там машина для сільського лікаря, але ясно, що...
Вона повинна бути надійною. Вона повинна не розвалитися на тих дорогах, що в нас так є декларація, що за 20 хвилин і кожен хворий має отримати допомогу. Вона яка вона буде, якого там вона повинна бути надійною, а і безумовно, закупівлі повинні бути чесними. Тут я абсолютно згодна. Я не знаю тієї
ситуації. Там скандал був, що туди не можна покласти людину на ношах. Отаке.
Ви знаєте, тут є такий варіант. Все медичне обладнання, воно, якщо взяти той там холодильник, телевізор там і т.д. і т.п. і теж оснащення, але яке є медична техніка, це в 10 разів дорожча ціна. Бо у світі медицина є такою дуже привабливою частиною, вона дуже прибильна, гроші приносить.
Так, тому що це бізнес.
І тому, якщо взяти медична машина, вона апріорі, вона зразу ж буде в рази дорожче. І, в принципі, цього хворого, можна притащити, аби на чому, аби його довести. І тут я особисто, як лікар з великим стажем, не бачу такої серйозної проблеми. Все впирається в ціну, якість, але і також дуже важливо, щоб це було все прозрачно і відкрито, щоб на тих от закупівлях була громада, було це відкрите і прозрачно, і питань не було.
Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа у нас сьогодні в студії Катерина Амосова, член-кореспондент Академії медичних наук України. І ми перейдемо за кілька секунд до фінальної частини нашої програми. Вже телефон у Києві 585-44-88 або для повнолітніх послуга з мобільного 638.
Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо програму. Говоримо з Катериною Мосовою про медицину, про українську медицину в реаліях, але це питання в неї не викликає, одразу скажу щиро, позитивних емоцій якихось. Але до вас в цій студії була якось Ольга Богомолець, ви знаєте цю людину, так? І ми теж говорили, звичайно, і про медицину, не лише про її пісні. І вона сказала, що все, що вона робить, вона створює фактично, власноручно, паралельну систему охорони здоров'я в цій країні. Тому що вона бачить в цьому єдиний можливий вихід – створювати щось, що може замінити. Але це називається приватна медицина вже. Це є дорожче. І у нас є приклади, коли відкриваються приватні лікарні, приватні клініки, стоматологічні, пологові будинки. За всіма напрямками є лікарні. У Ольги Богомолець – це шкіра, наскільки я розумію. Та? Це чи є вихід в ситуації давати зелену дорогу бізнесу, але це значить, що населення має платити і забути про державну систему. Чи якісь інші варіанти? На це питання відповісте, коли ми послухаємо нашого слухача, який зателефонував. Прошу, називайтеся. Алло.
Здравствуйте.
Добрий.
Мене звати Віталій з Кам'янець-Подільського.
Так.
Я вважаю врачувателей на такому рівні, на якому є Катерина Амосова. Но, тем не менее, смотрите, что происходит. Большинство людей не лечатся. Не лечатся не потому, что не хотят, а потому, что не могут, не хватает денег. Спрашивать, если идет речь о самом главном в государстве, о людях, то почему разговоры идут только лишь об одном? Махинации, там это, там забрали, там украли, там недоплатили, там... Спрашивается, что важнее для врача? Деньги или человеческая жизнь? Только доказывается, что врачу здоровая нация не нужна. Спасибо. Угу. Внимание, пожалуйста, пусть нет.
Дякуємо за таке несподіване питання. Говорять, що лікарям просто не потрібна здорова нація. Тому що можна, коли більше хворих, то більше заробити. Якщо головне гроші, звичайно.
Ну, я не можу з цим погодитися. Безумовно, наш слухач має такий великий негативний власний досвід. І тут що я тут? І стикався він з поганими історіями. ну, з лікарями корумпованими, ну, що тут скажеш? Він має право це говорити, але, ну, ну, то, що не 100% всі лікарі от самі такі, що вони тут хочуть заробити на цих хворих, ну, ну, то абсолютно невірно. Абсолютно. І, ну, я якось дійсно і прокоментувати це не можу. Бо якщо він вважає, щоб, от, щоб люди ці, які особливо там, де він працюють лікарями за ці мізерні гроші, що вони от той, ну, ні. Я не можу з цим згодитися абсолютно. Це невірно. Дійсно, що всі ми, і я теж, не доробляємо, це мало спілкуємося з хворих щодо профілактики. Бо ці розмови, це дійсно потребують часу, його не хватає. Це дійсно, ми не допрацьовуємо. Бо багато чого в плані власного здоров'я у руках самих хворих. Не менша ефективність щодо продовження життя і попередження, зокрема, моя галузь судинних катастроф, від чого гине 60% українців, це не палити, це закрити рот і мати оптимальну масу тіла, це їсти овочі, фрукти фізична активність. І це дає результат щодо подовження життя, такий, як, ну, три види таблеток. Я це говорю абсолютно відповідаючи за свої слова. Але, ну, така природа людини, вона така слабка, що є такий вислів, що найбільше відрізняє людину від тварини. Це любов приймати ліки. А щодо, тому я думаю, що на це, а щодо приватної медицини,
так, ви знаєте, чим, повернутися до...
да, чим більше у нас буде приватних цих установ, тим краще буде для бідного українця, бо більш народу відійде від тієї бюджетної медицини, скажімо, і цих нещасних ліків, там, яких дуже мало, хватить більшої кількості бідних людей. І в ідеалі, ну, не може бути без Конституції безкоштовна медицина. Від цього, бо, ну, ну, кого ми дуримо?
Конституції,
да,
не треба прописувати.
Ні, але безкоштовна повинна бути швидка допомога і соціальна допомога. А швидка 100%, і от тут повинна бути забезпечена все на найвищому гатунку. А чим більше народу буде там у приватних медицині лікуватися, тим краще від тих решта, яким нікуди йти.
Ну, вона не зовсім, але у нас умовно безкоштовна медицина.
У нас наш бюджет такий же саме крутиться, бо
умовно, а то я не знаю. Чому? Да. Тому що коли ви приходите в лікарню, з'ясовується, що для того, щоб там зробити флюорографію або будь-які інші послуги, не платні. В державну, це комунальна там власність або державна якась така.
І тому що це велике лукавство. І вся медична спільнота, вона скаже те, що говорю я, треба від цього відмовитися, бо кого ми дуримо? Кого ми дуримо? І ми, медики, з'являємося заручниками оцієї конституції і цього всього. Бо решта очільників, вони відморозилися від цієї ситуації.
Обіцянка про безкоштовну медицину, ні, це є популізм.
Це популізм і це вибори.
Не... Ну, ви знаєте, хто про це говорить, про безкоштовну медицину?
Ну, всі говорять про безкоштовну медицину, всі політичні сили.
Не дозволимо народу України.
Всі політичні сили про це говорять. Всі говорять, бо рейтинги.
Тому це перша причина. Взагалі, і відсутність реформування в цьому теж полягає.
Треба відпустити це багато чого, що воно і так є воно платним. Воно і так є платним. Але забезпечити дійсно таку невідкладну швидку допомогу і соціальну допомогу нормальну. І всім буде, і, ну, краще. Я хотіла сказати гарно. Гарно, мабуть, не буде. Бо це буде, ну, така достатньо бідна медицина, але буде дійсно краще. Ну, і лукавство буде менше.
Якщо у нас держава погано забезпечує систему охорони здоров'я, тобто недостатнє фінансування, всі про це говорять, то чому ж тоді медики, які працюють в державних лікарнях, не йдуть у приватний бізнес і не працюють там? Чи це свідчить тоді про низьку якість освіти медичної в Україні?
А ви що вважаєте, що в приватній медицині працюють тільки всі вихідці, із які закінчили там медичні школи?
Ні,
вони дійсно, ви знаєте, тут, мабуть, треба мати певний такий склад характеру, щоб йти в приватну медицину. Я б, наприклад, не пішла
б. Я
не пішла би, було б там теж там усміхатися і да. А, ні, ні. Але багато підробляють у приватній медицині. І це дійсно йде на користь всім.
Я про що запитував?
Підробляють.
Чи люди дійсно отримують якість послуг у приватних клініках ліпше, тому що всі лікарі і там фактично вони однакові. І в державних, і в приватних клініках. Якщо ви кажете, що навіть підробляють.
Ви знаєте, гарні лікарі, вони не можуть працювати краще в одному закладі, в одній кімнаті, і гірше у іншій кімнаті. Це абсолютно неможливо. Що комфорту дійсно, от там, крім якості лікування в нас, вже всі ці комунальні взагалі варіанти, як виглядає оце все. І тому дійсно людині хочеться комфорту. І тут, отут комфорт забезпечується в приватній медицині.
Дякую вам за відповіді на усі поставлені питання. У нас сьогодні в студії була Катерина Амосова, член-кореспондент Академії медичних наук України. Просто лікар, можна навіть так сказати. Будьте здорові.
Спасибо.
Це побажання вам і нашим слухачам. Біля мікрофона працював, як завжди, у проєкті «Дієва особа» спільному Радіо Свобода і Радіо Мелодія Роман Скрипін. Все буде добре. До побачення.
Спасибо.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.